Lise per misericordia, lise per il Spirito Santo, amen. Slimarik Maria, per grazia mi invia il morei mia, che invia il Pinto Vostra Inesa, che invia il Trotta, la giustizia di Gesù. Madonna dal Canto, lise per misericordia, lise per il Spirito Santo, amen. Allora, me la devolai tempo, la gente umma in minuti, addio un po' meglio. Segretario delle autorità che ha chiesto massimo di addolciazioni o correzioni, non ti do un minuto alla approvati a usciarti di TAD e tieni ai tempo l'agenda e discussioni di quale politica nazionale, di quale droga, continuazioni essa a l'umana panna clet rappresentanti a me o scusi nazionalizzata mi niprovaw, jina nishtiq li inżommu ftit ordni. Nagħtu ftit għax anke b'rispett lejn ikun wara. Nagħmlu l-ħsieb tagħna, il-messaġġi tagħna, ma nix nieħdu aktar minn kwarta, min minna mill-panel irid isaqsi jikteb u fl-aħħar qabel jispiċċa jisaqsi kollox mhux noqogħdu nintervjenu. Ħalli għax il-qegħdin tlieta u nkella nibqgħu hawnhekk ġilib wieħed domna u nibdew nirrepetu nerġgħu nsaqsu. Mela, għal-daqsan nistiden l-ewel, nistiden l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. John Kakija jersawnet, min jissa għalli t-saqsiet, lej l-axħa kif jikkonkludi il-kwarta tijaw, ikonna ċans illi nsaqsuħ, u għed miex l-għod l-intervjenu u kollox. Tajjebek, bidej, Dr. Kakija.
Grazie l-ewelet, t-għarru s-sertaj per kullħat, u tajjeb, grazie l-opportunita illi dina għal-sajt, uġvera. Yes, slides. Grazie per l'opportunità. Ok. Grazie per l'opportunità. L-ewenet nishtiq li fil-prezentazzjoni tiegħi bħala Kummissarju Saħħa Mentali nisema fi tliet partijiet. L-ewenet nishtiq nitkellem naqra dwar relazzjoni bejn l-abbuż ta' droga u dħul involontarju ġewwa faċilitajiet ta' saħħa mentali fil-pajjiż. U dan bbażat fuq data tal-2019 tinħadem. Mbagħad il-pożizzjoni tagħna bħal uffiċċju fuq il-white paper tal-cannabis u mbagħad minħabba l-inħoss li importanti li nitkellmu fuq way forward ħanerġa' nfoġġi quddiemkom għall-attenzjoni tagħkom rapport li diġà ġi quddiem il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Health fl-2016 għal kwestjoni ta' meta kont niddiskutu l-għandu report tagħna, għaliex inħoss li tajjeb nagħmlu referenza lura, nara fejn qegħdin u naraw x'inqosha nagħmlu. Fuq il-involuntary care. Mela l-ewwel ħaġa li nixtieq niġbed l-attenzjoni għaliha hija x'inhija, x'inhu l-burden, x'inhu l-peace tal-abbuż ta' sustanzi fuq il-kura ta' saħħa mentali akuta. U l-peace huwa bejn wieħed u ieħor 24% li għandhom diagnosi dritta ta' substance and addictive disorder u persuni oħrajn illi kollhom diagnosi primarja oħra u jkollhom a secondary diagnosis li tkun abuse of substances. U dawk huma another 3%. Mela qed ngħidu illi 27% tal-admissions ġew akuti ġew ospitar psikjatriku ġew tal-pajjiż għandhom issues ta' sustanza u abbuż ta' sustanza. Meta niġu mbagħad għal persuni li jkollhom bżonn kura aktar fit-tul dak li huwa involuntary inpatient hospital care, nitilgħu għal madwar 30% tal-persuni kollha li jkollhom bżonn jinżammu aktar minn 10 ġimgħat ġewwa faċilità psikjatrika. Community treatment orders nies li għandhom bżonn jiġu segwiti fil-komunità mill-speċjalisti b'mod assidwu qed nitkellmu fuq 25%. Ġifieri bażikament madwar 25-30% qed nduru kemm hu illum rilevanti l-abbuż ta' sustanza għar-rigward ta' sfidi ta' saħħa mentali serji li kollhom bżonn kura kontra l-volontà tal-persuna, kura fit-tul u kura anke fil-komunità fit-tul għal 6 xhur u anke iżjed minħabba del problema. Kif qed intaraw il-male female ratio huwa 4:1 u il-riskju ta' readmission fost readmissions kollha huwa viċin 36%. Ġifieri id-droga hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-persuna jidħol b'mod iktar spiss ġewwa faċilità psikjatrika. U takkawntja għal dawk għal kwart il-persuni li daħlu għal kura bħala riżultat ta' attenta ta' suċidju, riskju ta' suċidju jew deliberate self-harm. Meta nħarsu lejn l-etajiet, għandna linja divizorja. Għandna il-persuni taħt il-45 sena li huma addictive disorder droga u persuni mħalta bej 45-59, 14% li għandek mix bej alkohol u droga, kif taqbess is-60 sena il-problema tal-abbuż tiġi alkohol. Mela, jekk nitkellmu fuq l-abbuż ta' droga, qed nitkellmu fuq l-etajiet prevalenti taħt il-45 sena. Mhijiex problema biss tal-ċittadini Maltin u Ħawċin, hija wkoll problema ta' persuni li jaħdmu Malta li huma ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea tal-European Economic Area, kif ukoll nies li ġejjin minn persuni li ġejjin minn middle or low income countries li huma immigranti fostna u anka nies li ġejjin minn pajjiżi oħrajn li mhumiex żewġ kategoriji oħrajn li għandek ukoll mix ta' dawn il-persuni. Dak huwa id-dejta l-istampa tal-problema abbuża sustanzi fuq is-saħħa mentali bħala numri. Sorry, VHD countries dak huma pereżempju Stati Uniti, Turkija, Serbja, dawk it-tip ta' pajjiżi, jiġifieri huma very high or high developed countries. Ħa niġi issa għal reazzjoni tagħna bħal uffiċċju għas-saħħa mentali dwar il-white paper tal-cannabis. Għana unek fil-respons tagħna uffiċjali għamilna numru ta' rakkomandazzjonijiet fejn jidrilna illi din il-paper għandha il-flaws tagħha u għandha l-bżonnijiet tal-irfinar tagħha. L-ewwel nett, ħassejna ħafna illi ma hemmx definizzjoni ċara dwar x'inhu responsible use. Li tiġi mix-xjenza. X'inhi d-definizzjoni ta' responsible use li tiġi mix-xjenza. Tieni nett, nħossu illi hemm bżonn proposti ċaru tanġibli f'dan il-qafas ta' dan regolatorju qed nitkellmu dwaru, ta' kif se ngħinu li ż-żgħażagħ tagħna biex iżommu l-bogħod mid-droga, jew aħjar ma jaċċessaw l-ebda mod id-droga jew jużaw id-droga in the first place. Jiġifieri dan għandu jkun parti jekk ħa nagħmlu xi ħaġa dwar dis tas-suġġett. Inħossu illi bħala paper tonqos milli tintegra ġofija l-evidenza xjentifika dwar il-ħsara li jagħmlu il-mediċini psikoattivi u l-effetti psikosoċjali tal-kannabis. Jiġifieri u partikolarment bi-focus fuq iż-żgħażagħ u l-adolexxenti. Dan huwa nieqes u hemm bżonn li jiġi indirizzat. Meta inti qed tagħmel position paper, position result, inti titkellem fuq l-evidenza kollha u sħiħa. Hemm statements illi mhumiex referenced kif għandhom ikunu. Wieħed jara r-rapport iddettaljat, hemm statements li għandhom bżonn ikunu referenced biex wieħed jara minn fejn ġew ikkwotati l-affarijiet. Ma nistgħux nimminimizzaw jew nħallu barra l-effett fuq il-fiżjoloġija tal-bniedem, fuq il-ġisem tal-bniedem tal-kannabis. Il-kannabis teffettwa il-fiżjoloġija tal-bniedem. Li nitkellmu dwar responsible and recreational use, minn ma nibbilanċjaw fuq l-effetti fuq il-fiżjoloġija tal-bniedem huwa xi ħaġa li wieħed hemm bżonn li jindirizza. Naħseb illi il-paper jonqosha wkoll il-feedback negattiv li twassal minn nis li jaħdmu fil-qasam soċjali, fil-qasam mediku, fil-qasam ta' droga. U dak irid ikun bilanċjat biex inkunu nistgħu nħarsu lejn l-affarijiet b'mod iktar bilanċjat. Fejjer ieħor huwa li għandu jiġi indirizzat ukoll l-individual social responsibility. Kull wieħed minn għandu responsabilità soċjali xi ġor fil-pajjiż. U dan hemm bżonn jiġi rikonoxxut u rimedjat li inti kulħadd irid jerfa' il-biċċa tiegħu. Proposti li m'għandhomx scientific evidence jew research. On what basis do you double personal use possession minn 3.5 għal 7 grams? On what scientific basis tmur għal 7 grams to 28 grams sa 28 grams meta titkellem dwar personal use for proceedings qudiem il-kummissar tal-ġustizzja. Għamil daw affarijiet li wieħed irid ikun bażiku fuqhom. Naħseb illi hemm issue oħra illi hija pjuttost iktar ta' natura amministrattiva, ma tistax ikollok awtorità li fil-waqt li tikkummissjona l-istudji timmanaġġa l-fondi mill-multi. Naħseb illi hemmhekk wieħed irid naħseb irridu naraw naqra jekk dik l-awtorità għandix ikollha separation of functions. Fl-aħħar nett nemmnu illi l-edukazzjoni u l-awareness irid ikollhom skopijiet oġġettivi komprensivi holistiċi u tajjeb li niddiskutu wkoll. Xinuma dawn l-aspetti. Żewġ osservazzjoni ċkejklin. Il-fatt li qed nippruvaw nitkellmu dwar point, above point to THC, għalija qed tippromovi cannabis with enhanced psychoactive views. Qed innajdu isma' jekk ma jkollix iktar minn point 2, din mhix psychoactive, allura hemm bżonn li jkollhom in-nies fidejhom psychoactive substance. I mean, fl-osservazzjoni tagħna din hija xi ħaġa li mhijiex responsible use u għandna dubji seri dwar l-intenzjoni warajha. Il-tieni punt u t-tieni osservazzjoni il-white paper titkellem fuq limit size fuq is-size tal-pjanta, not visible to the public, do not emit smells, homegrown cannabis cannot be sold or consumed before minors. Però il-problema hija kif se timmonitori da kollu. Kif se timmonitori da kollu u kif se tipproteġi il-minuri minn dawn l-effetti. Għal daqstant, jena pala kummissar t-saħ mentali, aħna ma nistawx nissapportjaw il-linja li għed timxi din il-white paper, nħossu li proposti li huma ta' detriment għas-saħħa mentali u fizika tal-popolazzjoni tagħha, tagħna, partikolarment iż-żgħażagħ, tkellim dwar uħud mill-argumenti għalfejn da' kollu, naħsbu li l-effett overall tal-leġiżlazzjoni huwa ħajżid fil-konsum tal-kannabis u se jkollu wkoll effett negattiv fuq is-soċjetà u l-persuni individwali. Jiena punt illi dejjaqni u ta' riflessjoni li tinpoġġi quddiem dal-kumitat huwa dan. Jiena smajt id-dibattiti u d-diskussjonijiet u eċċetera. U nisma' illi nafu li hemm 10% mill-persuni li jużaw il-kannabis illi ħajkollhom issues ta' saħħa mentali. And the people in favor of this, they do acknowledge li hemm dit tip ta' situazzjoni. Jien, bħala ċittadin, bħala tabib, bħala speċjalista fis-saħħa pubblika u kummissarju, ma nistax naċċetta situazzjoni fejn naf li ħanagħmel ħsara għal xi ħadd. Jekk aħna nafu li hemm 10% tan-nies li jużaw il-kannabis li jkollhom problemi psikjatriċi seri, jiena il-persuni aħna li ġilidna it-tabak, provajna nagħmlu li stajna fuq it-tabak, eċetera. Nistgħu issa nintroduċu fis-soċjetà tagħna xi ħaġa li qegħdin anke n-nies favur jgħidu li hemm 10% persons are going to develop mental health issues. U allura ħalli nipprova nipoġġi quddiemkom x'naħseb li għandna fejn għandna mmorru bil-kustjoni substance abuse. U allura nkunu proattivi ħanaraw naqra fejn nistgħu naslu. Lo net nemnu illi l-addiction hija treatable disease. You can treat a chronic disease bħalma tista' timmanaġġa kull marda kronika oħra. Hekk kiex id-diabete tabiba għexna ħajjitna mal-diabete, mal-azma, mal-pressjoni, u din hija wkoll situazzjoni li rridu nitalmu nimmanaġġawha bħala xi ħaġa kronika. Però nafu wkoll illi psychoactive substance use jeżisti ma' mart mentali ieħor, jikkomplika mart mentali ieħor, jikkawża mart mentali ieħor, cause and effect issues, plus li hemm nies illi jħossuhom li għandhom bżonn jirrikorru sustanzi minħabba l-affarijiet li ġrawlhom f'ħajjithom. U dawn huma u allura nħossu illi għandu bżonn nħarsu lejn, infakkarkom da kollu qegħdin ngħidu fl-2016 aħna diġà, ġifieri nħallikom tirriflettu minn oft ieħor fuq fejn wasalna. Allura nemmnu li hemm bżonn approach komprensiv u terapeutiku għal din is-sitwazzjoni. In short, għandkom tabella biex tikkompara fejn qegħdin. Iva, aħna ddetektjajna konna diġà fl-2016 żieda fil-problema droga għal saħħa mentali, illum wasalna biex 35% tal-admissions minħabba problemi ta' saħħa mentali. Id-data tal-2020 għadha mhix lesta, imma wasalna f'dak in-numri at this point. Il-World Environment tal-kura, IVA, il-World HB madux jintuża bħal dak l-iskop, il-tlet admission words illum qed jintużaw għall-problema ta' droga, l-MDDU, il-Male DDU Diagnosis żdiet fil-pazjenti tiegħu, l-FDDU għadu kien fetaħ unit ġdid broset bellezza e jankomplu nuru noll dawk il-tip ta' standards, hemm bżonn intejbu l-koordinazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali, hemm bżonn li naraw illi klijenti li għandhom bżonnijiet differenti, inqisu l-bżonnijiet differenti tagħhom u ma nitfgħux nitkollox basket wieħed ma nispjega. Għaliex hemm impatt sostanzjali fuq nies li għandhom bżonn kura ta' saħħa mentali. Illi illum naqas għaliex naqsu n-numru ta' pazjenti kroniċi ġol isperma d-dengarmeli. Qabel kien ikun hemm situazzjoni fejn, għax kien hemm overcrowding f'sala, jitfgħu persuna għandu issue ta' droga ġo sala fejn pazjenti kroniċi juħarbat id-dinja kollha. Ħa niġi għall-aħħar tliet slides, malajr, il-kwistjoni riżorsi tibqa' kwistjoni importanti. Ma nistgħux ikolna situazzjoni fejn dawn il-persuni li għandhom sfidi ta' saħħa mentali ma' droga, jużaw ir-riżorsi. Bil-mod li qed jużawhom għax iddevjaw l-attenzjoni fuqhom. Huma persuni li jkollhom problemi kaotiċi, manipolattivi, aggressivi, illi dik li inappropriate use of resources ma tistax tibqa'. Plus illi għandek situazzjoni fejn għandek drug addicts li ma jħallsu xejn diħlilu ħerġin, u inti għandek pazjenti kroniċi llum fid-djar tal-anzjani u fid-djar kroniċi ħallsu 80% tal-pensjoni. Jiġifieri għandek ukoll din is-sitwazzjoni. Hemm ukoll li Mount Carmel huwa l-uniku post li jaċċetta lil dawn in-nies li m'għandhomx saqa fuq rashom. Hemm ukoll issues ta' biża li ganging, is-sitwazzjoni li d-droga tikkawża, il-problemi li jiltaqgħu magħhom l-istaff on a daily basis u dana dawn il-qualitative impact analysis ġej minn l-istaff, hemm mhux ġej minn għandi jew ħloqni aħna ġol-uffiċċju tagħna. Hemm il-kwistjoni tal-xogħol li għandu jsir bejn l-aġenziji differenti, in-nies li jispiċċaw therapeutic program u ma jkollhomx fejn imorru, I mean dawn huma sitwazzjonijiet li hemm bżonn revolving door, pazjenti diħlin u ħerġin, diħlin u ħerġin, u x'konsekwenzi għandu dak fuq l-individwu, fuq l-istaff, fl-aħħar net. Naħseb illi irridu nagħmlu attenti, illi f'dak li nagħmlu, jew nek ma niksrux id-drittijiet tal-persuni li għandhom problemi ta' droga, billi nitfgħu kulħadd basket wieħed. Ma jistax titfa' ġol basket wieħed, pazjent li qed jistenna biex imur diddiju, pazjent li ħareġ mid-diddiju m'għandux fejn imur u pazjent li ma jrid jagħmel xejn. Daw qegħdin hemm bżonn li wieħed jidħol u jindrizza dawn l-issues. Rridu nagħmlu attenti wkoll bil-kura u bl-attenzjoni nagħtu dawn in-nies ma nagħmlux diskriminazzjoni ma' pazjenti oħrajn li għandhom problemi ta' saħħa mentali oħrajn u l-meħabba persuni li għandhom issues ta' droga jitfiċċaw jitilfu dak li għandhom bżonn. U allura ejja naċċettaw li għandna problema nazzjonali bil-abbuż ta' droga, ejja naraw li għandna bżonn nagħmlu approach nazzjonali kemm fis-settur ta' saħħa mentali kif ukoll fis-settur soċjali. U allura għandna bżonn setup li jara u jidentifika dawk in-nies li verament iridu ibidlu ħajjithom biex jimxu lejn therapeutic environment li jintensifika il-kura u trattament li għandhom bżonn. Ma jistax ikollna nies jistennew biex jidħlu diddiju in eternum. Min-naħa l-oħra għandna wkoll l-issue tas-settur soċjali. Is-settur soċjali li jrid iħares ukoll lejn dawk li huma drop-in shelters għal dawk li huma homeless li huma li jridu li ma jridux jagħmlu xejn fuq għadi u jħabtu l-biktar Mount Carmel jien m'għandix fejn orqod raqad miegħu. U t-tieni punt dawk il-persuni vulnerabbli li spiċċaw il-programm u li m'għandhomx sober living homes fejn jgħixu. Mod grafiku rridu naħdmu fuq setturi soċjali u health li jaħdmu in parallel flimkien jgħinu lil xulxin biex naraw fejn irridu mmorru din is-sitwazzjoni. Grazzi.
Grazzi ħafna lill-Dr. John Katija li huwa wkoll kummissarju għas-saħħa mentali. Issa min-naħa tagħna jekk hawn xi ħadd jrid isaqsi xi ħaġa lill-Dr. Katija, ħalli fil-każek m'hux xi nsaqsu kell spjegazzjoni verament tajba f'waqta short and sweet ngħidulha bl-Ingliż. Hawn xi ħadd jrid isaqli fil-każ ngħaddu għal. Okej.
Naħseb hemm ħafna x nistgħu nsaqsu, però naħseb illi jkun tajjeb jekk id-Dr. Katija jibqa' hawnhekk magħna. Forse nisimaw aktar kellima, Mr. Chairman, u naraw għaliex tant għall-innaffarijiet illum u nirringrazzjaw immensament għall-ħidma u naf li il-Kummissarju għandu staff żgħir imma effettiv immens. U ta' dan nirringrazzjaw ukoll tal-ħidma tiegħu. Grazzi.
Mela nistiednu l-ittieni mistieden l-Sur Joseph Katija li huwa direttur ġenerali tal-Multi Employers Association.
Farrugia.
Inxat.
Farrugia.
Joseph Farrugia. jekk hawn għandek xi mistieq tista' tidħol hawnhekk. نسلمولك تجواني
مضافتين انا وقراو لك عشانك كمان كيف النوتة سو تشيرمن هفنا نساء اتيه و ايضا اتذكاني اكو
USB.
No, thank you. Ma nafx xi li każ sur ċemmen forsi nibdew unsegu minn hawnhekk. Imbagħad għandna
notes.
Hawn telat. Okay.
Għana għifħarġi fil-white paper, ġindikom daċċej background, klabna laqa ta' l-MCSD biex kunem diskussjoni dwara, u diskussjoni saret, u matul diskussjoni għamilna din il-presentation. L-ewwel nies, fejn hemm element taqbil għanejdu hekk. L-ewwel nies, use of cannabis for medical use. Aħna nafu li hemm nies li għandhom jużawa di bħala mediċina, allura maħniex qegħdin nitkellmu fuq l-użu ta' cannabis għal dan l-iskop. Nafu li fuq il-postijiet tax-xogħol hemm anke impjegati li jużawa bil-prescription tat-tabib, allura dik mhijiex issue għalina, però li jkun hemm bżonn u li jkun hemm guidelines għall-employers. Mill-autoritajiet tas-saħħa u anke tal-Occupation Health and Safety biex fejn ikun hemm bżonn ikun hemm dak li jissejjaħ reasonable accommodation biex jindirizza dawn in-nies. Issa bħala situation analysis aħna qed naraw illi l-ewwel nies nafu li cannabis is easily available. Allura il-forzi tal-ordni ħajdu hekk madanx huma f'pożizzjoni li jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Sissa kien hemm pjuttost daqsxejn ta' heavy-handed approach għal possession and use ta' cannabis, ċertu każijiet fejn jispeħlu ħabs għal żmien twil għax kellhom sustanza għax kienu qegħdin ikablu sustanza, forsi kienu estrem iż-żejjed, però il-bandar għana nafu kol li ħadd ma mar il-ħabs għax kellu ammont għall-użu tiegħu, allura ħafna affarijiet jintqalu fil-midja fil-fatt mhumiex minnu. Aħna qed jikkonċernana wkoll il-fatt li jista' jkollok political lobbying minoranzi li għamlu pressjoni fuq il-partit politiċi, allura jista' jkun li l-interessi ta' marginal votes jirkbu fuq l-interess nazzjonali u fuq il-ġud tas-soċjetà kollha. U irridu naraw ukoll mhux il-cannabis bħala sustanza biss immanki t-tifsira tagħha għaliex tittieħed xi statement qiegħda tagħmel. U ħafna drabi dan huwa statement ta' speċi statement liberali, ok, però anki statement ta' su element ta' challenge l-soċjetà ta' non konformizmu l-iktar fost jizzaza element ta' avventura wkoll. Issa il-cannabis u l-post ta' xogħol u din aħna jkonċernana ħafna bħala employers. L-ewwel nies nafu li madwar id-dinja kumpanija għandhom attitudnijiet differenti lejn użu tal-cannabis fuq il-post ta' xogħol. Hemm eċċezzjonijiet li anki jittollerawha il-konsum tagħha fuq il-post ta' xogħol, però l-parti l-kbira għandhom zero tolerance policies, voglio ma accettawx assolutament li impiegati ikunu taħt l-influenza jew li jittestjaw pozittivi li ikunu konsumaw il-sustanza. U naħseb din dajri tiġi komunikat ma' n-nies, anke jekk ikun hemm leġiżlazzjoni, li joqgħod attent għax tista' titlef xogħol. Il-ġimgħa l-oħra li smajt anke il-Kummissarju tal-Pulizija li qal jekk kisib xi ħadd mill-Pulizija li jittestja pożittiv jista' jitlef ix-xogħol tiegħu. Din hija l-pożizzjoni ta' ħafna kumpanni u aħna qed ngħidu hija pożizzjoni li għandha tiġi protetta. Hemm statistikaturi li individwi li jittestjaw pożittiv għal cannabis jew marijuana hemm għandhom 55% ċans li jkollhom industrial accidents, 85% iktar injuries plus ukoll l-assenteizmu minn fuq il-post tax-xogħol. Vuol dire ma nistgħux naħsbu nikkonkludu illi jekk ħanamlu jekk ħanikkriminalizzaw mhuwiex ħajkollha impatt fuq il-post tax-xogħol l-iktar jekk tiżdied il-consumption. White paper da ma tgħidux m'hemmx projections x'ħajġri jekk ikollna dit tip ta' liġi, jekk hux qed naraw illi ħadd onqos ħajonqos il-konsum jew jekk hux ħajbqa' l-istess jew inkella hux ħajżdied. Naturalment ħafna postijiet tax-xogħol għandek periklu kemm għall-impjegati għal coworkers u jista' jkun għal klijenti wkoll, fejn għandek pereżempju jinnaf eżempju delivery people li qegħdin isuqu qegħdin fit-triq isuqu. Aħna qed ngħidu l-employers għandu jkollhom dritt ta' zero tolerance policy fuq il-post tax-xogħol, anke jekk il-konsum ma jkunx sar fuq il-post tax-xogħol u di anke jekk ikun sar barra il-post tax-xogħol. L-employer għandu jkollu dritt li jagħmel random dog testing u jekk ikollok riżultati pożittivi ripetuti jistgħu waslu għal dismissal tal-impjegat. Il-testing mid-dera huwa komplikat ħafna mill-litteratura li rajna u anke mitkellimna ma' employer bodies oħrajn, min heavy users jistgħu jittestjaw pożittivi anki ġimgħat wara li jkunu ikkonsmaw is-sustanza. Allora jista' jkollok positive test ma rajlek imma jrajli tliet ijiem issa ma pejjeb joint imma xorta jkun pożittiv. Minħabba fek
biex nifhmek ftit, inti dawn il-policies jew inkella dawn l-attitude li kif semmejt inti tal-kumpaniji, dawka kull kumpanija per se arrasa tieħu dawn it-tip ta' attitude, u xek, it's not by law,
kumpanija għandhom il-policy, għandhom jkollhom il-policy tagħhom, ma
jibbaġ ma kbar mod iżlod ngħidu.
Mhux
bliġi Maltija.
Le.
Jiġifieri jekk jiena biex kumpanija għax sabet xi ħadd fil-post tax-xogħol tagħha u għandha zero tolerance attitude. M'għandix is-saħħa bil-liġi llum li għax sibt il-ħaddim tiegħek b'xi tip ta' sustanza fil-ġofir, tkaċċih.
Zero tolerance huwa zero tolerance.
Imma dik tal-kumpanija mhux tal-pajjiż, u x'għek nagħmel
tal-kumpanija.
Tal-kumpanija.
Tal-kumpanija. Imma aħna.
Imma l-kumpanija hija mhix ibbekkjata bil-liġi tal-pajjiż.
Le. Però tajjeb illi jekk għandhom liġijiet jipproteġu dawn il-policies, għallu flessibilità lill-kumpaniji li għandu
forsi. Forsi l-mistoqsija jekk nista' nerġa' nagħmilha b'mod ieħor li qed jagħmel onorevoli Agius, mill-esperjenza tagħkom kien hemm inti taf xogħlu minħabba ejja ngħidu mhux bil-ħors cannabis, imma minħabba li jkun abbuża minn xi tip ta' sustanzi differenti u mar intossikat fil-post tax-xogħol?
Ħafna drabi jiġu riferuti għall-għajnuna.
Ok.
La drabi jiġu riferuti għall-għajnuna.
Jiġu riferuti għall-għajnuna.
Jiġu kontatti ma' karga, ma' setqa. U jiġu riferuti biex ikollhom xi tip ta' rehabilitation. Ok. Ħafna studji illi juru il-link bejn il-konsum tal-cannabis u depression. Għandur anke għaw li specialment meta jibda l-konsum ta' ħadi. Minna ta' zaħira, in the long term, jista' jkollha impatt kbir fuq l-adulti, allura anki fuq il-workplace u fuq il-productivity tal-impiegati biex nqassar. L-white paper semmi educational campaigns dwar l-użu responsabli tal-cannabis. Kultant l-għodu attenti dwar qed nippruvaw nilu x'dak li qiegħed jiġi miftija. U sfortunatament ħafna drabi meta jkollok kampanji fallaw il-messaġġ li jittieħed miż-żgħażagħ partikolari u li nistgħu naħduha. Jiena naħseb ma nafx intom, però il-kelma fi triq hi li il-cannabis ħadd iġi legalizzata, laqqas dikriminalizzata ma qed tuża l-kelma, imma li qed jifhmu n-nies u li qed jiġi legalizzata li l-white paper mhux hekk qiegħda tgħid, decriminalization qiegħda tgħid. Xi punt iżgħar dwar il-white paper. Wieħed irid jistaqsi għaliex il-limitu tal-personal possession żdied minn 3.5 grams għal 7 grammi. Pajjiżi bħal Netherlands li għandhom storja magħha l-cannabis l-ammont tal-użu personali jista' ġor fuq huwa 5 grams. Mela għaliex hawnhekk zidniħ għal 7 grams. Imbagħad l-ammont illi eħe bej 7 grams u 28 grams not subject to criminal proceedings, imma nfakru li 28 grams huma l-ekwivalenti ta' 56 joint, vuol diri l-ammont huwa sostanzjali. Ok? Qed issemmi wkoll dwar studji. A study on safe methods of procuring cannabis with levels exceeding 0.2 THC is also required. Aħna ħossu l-dawl studji jimstom saru qabel il-white paper, mux l-ewwel nħorġu l-white paper, mbagħad ngħidu ħana għamlu studji, jekk inti qed tipproponi xi ħaġa, il-proposta titkun fuq informazzjoni. Mhux tgħid issa ħa nibnu l-informazzjoni wara li fassalna il-liġi. Statements par consumption of cannabis in one's own home adds to the user's well-being. Kif għal kellim ta' qabli, naħseb dawr li ġew sostanzjali, minn fejn ħarġu daw it-tip ta' statement, xi studji saru li iwaslu għal daw it-tip ta' konklużjonijiet. Meta ngħidu erba pjanti kemm il-gramma, kemm il-joint jistgħu jiġu produced fid-dar. Jekk ħajkun hemm cannabis authority, għaliex hija neċessarja. Min ħajkun parti minn din l-autorità. Kif minn banda qed ngħidu li rridu iż-żgħażagħ jitbiedu mid-droga, mbagħad qed insemmu the risks and also the benefits u użu responsabbli tal-cannabis. U naħseb illi shortcoming kbir tal-white paper u li l-post tax-xogħol ma jissemma xejn. Wol diri l-effetti u l-problemi اللي يستوى ينقلوا الدور فليس يمكن وما مسمين في الواي فيت رونحسب هي النحسب ونمن واللي دنيا هاجة اللي عندها تجي اندرتساتا هذا ركومنداتيونيات احنا منا بروبوستا اللي منحبة سنسيتيفيتا تادين لشو الباركياوة وديسكوسيوني في البرلمنت عندهم سيروا على الالتسيوني مش ما تجيش بوليتيجيزاتا ما يكونش هم تشيرتو تنسيونيات داك اللي يكون ما يكونش اتيحسب في المارجن الفوت وما يكون اتيحسب اكتر السا فوق السيتواتيوني والإمبات nazionali u allura naħsbu li jkun aħjar. Fil-fatt, hawnhekk ġibt miegħi statement illi ħanħalli kopji tiegħu illi huwa affirmat mill-imsieħba soċjali tal-MCSD barra il-forum u l-General Workers Union mhux għax ma qablux mal-kontenut imma ma qablux il-forum b'mod partikolari ridet bit-tellibiċċa tal-elezzjoni. Maturi il-concerns taħħaw li u li jem sentiment qawwi fuq għadin il-white paper stutarawa u etnamlu appell li żewġ partiti biex biex din il-white paper u diskussjoni dwar dikriminalizzazzjoni tal-cannabis tiġi posposta għal wara l-elezzjoni illi ġejja. Ħaġa oħra li tinkwitana ħafna hi illi dil-white paper mhijiex preambolu. Jekk qed nilagħbu l-boċċi tal-lek, il-boċċi tal-lek l-iktar ħaġa importanti fil-logħba tal-boċċi tal-lek huwa l-lek innifsu. Issa jekk dal-lek ħajċaqlaq, allura ma tistax tilab, għax tgħid fejn ħanaslu. U naħseb jekk ħajkun hemm drug policy f'dal-pajjiż, trid tkun waħda illi ikun ċar illi tispjega fejn irridu naslu. Jiena meta kelli riċentement debat anke ma minn favur din il-white paper fuq television, waħda mill-affarijiet li qalli imma din issa qalli bdejna qalli dan huwa il-pass decriminalization, qalli issa naslu għall-legalization. Mela ma jistax ikun illi nibdew u napplikaw is-salami teknik illi nimxu pass pass. Ok, anke l-argument illi il-kanabis qiegħed kullimkien. Allura x'in il-problem? Da qalu ili, għaliex qed tagħmlu aġeb biha din? Jekk qiegħda kullimkien. Dak l-argument ifisser illi nistgħu nagħmlu l-istess għall-kokaina. Għax il-kokaina wkoll qiegħda kullimkien. Mela noqogħdu attenti li ma nużawx argumenti li huma perikolużi u li jistgħu waslu għal konsekwenzi oħrajn. Il-fatt li qiegħda kullimkien ma tiġġustifikax il-legalizzazzjoni tagħha. Sa nistgħu ngħidu ħerdu nagħmlu ċertu kompromessi bħala soċjetà. Imma ma rridux inbexqu il-bieb biex imbagħad jinfetaħ f'daqqa l-bieb u jkun hemm miżuri oħrajn illi huma aktar serji. Għalhekk qegħdin ngħidu aħna drug policies għandhom ikunu soġġetti għal żewġ terzi maġġoranza parlamentari jew inkella illi ikun hemm referendum fuq dwaru. Għax hekk in-nies ikunu tkellmu jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Tajbin jew żiena taqbel jew ma taqbilx, imma tgħid hija deċiżjoni tal-poplu. L-intenzjoni tal-policy makers għandhom ikunu ċari. Dan huwa pass lejn further decriminalization, x'inhuma il-final objectives. Il-white paper issemmi Promoting the Use of Research and Open Dialogue on the Cannabis Plant. Tajjeb illi ngħidu, illi dialogu ma' social partners qabel ħarġet il-white paper ma kienx hemm. Wolli li l-ewwel ħarġet il-white paper u mbagħad infetaħ għad-dialogu għas-social partners.
Ankun uċari għax naħseb dan huwa punt li qam kemm il-darba. Jiġifieri inti qed tgħidilna illi fl-MCSD ma ġie diskuss xejn qabel ma ressaqtu dan il-punt intkom mhux hekk.
Le, ħarġet il-white paper u mbagħad aħna tlabna l-laqgħa tal-MCSD u kien hemm il-laqgħa tal-MCSD il-white paper però mhux qabel. Fit-tfassil tal-white paper social partners ma kienux involuti. Fil-fatt fl-MCSD kolli ngħid meta ġew meta kellna presentation mingħand tas-setqa anki huma qalu ma ġewx konsultati informati dwar il-white paper.
U l-istqarrija li għadek kemm għaddejtilna ta' 2 ta' Ġunju din ippubblikajtuha u x'hekk.
Iva, dik dik tlabna l-ċermen tal-insiezi biex il-saqa biex il-saqaw u għam argument għax għalla li għamim x-konsensus li biex il-saqaw
di jene jek t-permetu li għal-beneficju tal-min jgħal-segwina u ma jafx min firma din il-xajdu u l-naħseb importanti din għajdu il-Malta Employers Association, il-Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, il-Malta Chamber of SMEs, il-Malta Hotels and Restaurants Association, il-Union ħaddiema Maqudin, Voice of the Workers, il-Confederation of Maltese Trade Unions, il-Gozo Regional Committee u Civil Society Committee. Ġivriet najdu il-maġġoranza assoluta tal-MCSD. U aħna nafu li dan il-pajjiż l-MCSD dejjem ħares leħ b'rispett u ovvjament anke f'deċiżjonijiet importanti li jittieħdu fil-pajjiż. Naħseb this is saying a lot u rridu nagħtu peace għal dak li qed jintqal bħalissa. Grazzi.
Jiena għalhekk ġibtaha u b'appell li dar qed jingħad mhix biss il-Malta Employers Association, imma dan huwa tħassib tal-parti kbira tas-social partners. The employment perspective qed ngħidu li l-employers iridu l-assigurazzjonijiet neċessarji dwar dak li qed jiġi propost. Minor infringements aħna qed nissuġġerixxu li għalkemm ikun hemm decriminalization imma ikun hemm sistema anki ta' community work. Vuol dire mhux li ċaffas il-kondotta ta' dak li jkun, imma tajjeb li jkun hemm l-aspett edukattiv ukoll. Li dak li jkun jekk żbalja ħana jgħidu hekk in inverted commas, ok? U nixtiequ li jinbidel l-aġi tajjeb li ikun hemm programm edukattiv biex ikunu jistgħu jaraw bajnejhom il-konsegwenzi ta' droga x'inhi. Fl-aħħar punt tinjorawx is-social partners. The statement issued and approved by all the employer bodies, civil society, the Gozo Regional Committee, and major unions as a heartfelt appeal to approach this issue carefully and objectively. Jena ħatijaj dak il-kellġin.
Il-Farrugia, għawx ħatijaj t-saqsi xie mistoqsijiet, għalli fil-kas naddu mill-ewe għal-senjura għal-ek. Jekk dak għabu tanċ fadi.
Min ixmaġġi?
Tix tiġi s-senjura.
S-senjura xaqna mell-laħħa punt żgħir fuq din il-qarrija li għandna quddiemna. Bħala b'silma soċjali qed tagħmlu pratikament żewġ punti importanti. Qed tifhimha jiena. L-ewwel waħda hija li ejja ma naġlux ġej elezzjoni tagħmlu x'ballhom politiku. Però t-tieni waħda qed nifhem ukollu, forsi nagħti aktar importanza mill-ewwel, li jeħtieġ li jsir riċerka kollha meħtieġa bejn tieħu ċerti miżuri flimkien ma' studju komprensiv dwar l-impatt soċjali. Qed nifhmek li l-white paper ma kienx bażi biżejjed biex twassal biex jittieħed deċiżjoni li mmorru għal-liġi.
Il-white paper stess tgħidlek. Għax fil-fatt fil-white paper hemm li jrid isir social impact assessment. Wol diri mhux sar is-social impact assessment imbagħad abbażi tal-informazzjoni li nġabret ħarġet il-white paper. Il-white paper qed tgħid li qed suġġerixxi fil-fatt u dak wieħed mill-punti pożittivi forsi li għandha li qed għandu jsir social impact assessment.
Allura
din torbot ma tal-elezzjoni. Għax biex tagħmel social impact assessment kif suppost, dan mhux ħadd faqqas u bajt u tgħid il-weekend li ġej nagħmlu social impact assessment. U laqqas li tkun imbażat fuq riċerka li saret barra minn Malta u ngħid għaliex. Jien nista' ngħidilkom anke mill-esperjenza personali tiegħi. Jien għamil żmien nirrappreżenta l-industrija tal-arku fil-Malta, l-Assoċjazzjoni Designs Group, ħafna kampanja għal-moderazzjoni u da kollu. U issi illi il-kultura bejn pajjiż u ieħor hija kompletament differenti. Il-mod kif jixorbu n-Nordiċi, mhux il-mod kif jixorbu il-Mediterrani. U anke fil-Mediterran, il-mod kif jixorbu l-Maltin mhux il-mod kif jixorbu l-Griġi. Allura tant għandek dal-aspett kulturali li jvarja minn soċjetà l-oħra, illi biex isir social impact assessment kif suppost, it will take some time. Aħna li nibżaw illi waħda jitfaċċa f'ġimgħa xi ħadd اللي جيت ايفا عرينا داو الارتيكلي جبارنا داو الستاتستيكا هو انا social impact assessment list ميج فاċċi daqsik irrit kunem involuti l-stakeholders kolla irrit kunem involuti għadiet pal Caritas pal setqa anki dawn il-edin jiproponu jiproponu l-użu tal-kannabis għadix le għandi jikollom seju koll biex flimkien naraw li nija laħjar triq aħna fl-axħar min laħħar dak li rridu laħjar triq mux li ma jisir xej
ubħala Malta Players Association riguard għawnek rixtu figuri partikolari għal marijuana 55% industry accident 85% għandkom ukoll studji dwar forsi alkohol forsi drogi oħrajn jew bil-marijuana biss
fuq dak il-figur fuq il-marijuana biss
yes imma għandkom oħrajn jew
le dak huma minn papers akademiċi nista' nsemmi li huma
I see okay alright
ma mhux laqqas ir-riċerka ta'
jiġifieri intom laqqas għandkom kannabis illum x'taffet fuq il-posta xogħol illum
le però nafu illi fuq il-posta xogħol one li l-impatt ta' droga fuq il-ħaddiema u anke fuq l-employers wara kollox u tu illi żgur f'dal-pajjiż għandna epidemija ta' kokaina. Biri l-kokaina firxet l-istrata kollha tas-soċjetà fost ħafna ħdajiet fl-occupational groups kollha u diri mill-graduat sal-unskilled worker hija issue. U għalhekk enfasizzajna wkoll din l-idea li din white paper ma tistax tkun preambolu għaliex trid tkun ħaġa jekk nagħmlu drug policy trid tkun ħaġa li tkun contained fl-aħħar mill-aħħar ngħidu isma indirizzajna s-sitwazzjoni mhux tlajna l-ewwel tarġa, l-ewwel tarġa għal xiex kemm hemm taraġġ mela. Sa fejn ħajtla dassellu jew jinżel dassellu. Daw l-mistoqsijiet li rridhom nistaqsu, u rridu nkunu sinċira, rridu nkunu sinċira oltre minn interessi partiġani.
Ivan. Osservazzjoni oħra, aħna semmejna Caritas NGOs oħra, però tagħmilu wkoll u ċert li inti aware illi teżisti l-employee support program ta' li hija taħt l-OPM. Illi jekk minister żball fil-2019 kien hemm xi 255 illi jaħdmu mal-settur pubbliku illi fiċċew din il-unit. Ovvjament jiġifieri il-unit tibqa' dak li jintqal, ovvjament ma sibx informazzjoni. Però meta darba kont ħalt fija u niftakarina way back in 2019 kont provajt nindaga ftit xin il-problema l-iktar komuni hija kif qed tgħid inti ġifieri fost il-ħaddiema wkoll u li jmorru anke f'dan il-unit hemm problema kbira wkoll ta' droga fost dawn il-ħaddiema. Il-unit jidher il-nexxa u mhux il-nexxa biss imma kien hemm ukoll stejjer ta' suċċess. U tagħmel l-osservazzjoni għaliex naħseb jien anke f'kumpaniji oħra li jeżistu wkoll ġber hemm units fejn apparti counseling u xogħol ieħor. Imma l-idea li ħareġ anke biha l-gvern tajjeb illi anke tespandija fost ix-xerrida fost anke l-privat.
Okej, mela tiġ ngħaddu għat-tielet mistiedna, is-Sinjor Alexander Jungri biex tiġi hawnhekk. Ta' tuħu għala post. Thanks very much.
Mena, l-ewwel imbagħad ta' opportunità, biex nisudum fil-min nisimgħu malaj, jiena Alex Gaglione, student tal-Liġi fit-tielet sena, u qed nirrepreżenta l-Kunsill Student Universitarju. Mela, li sa nagħmel ħanet intervent qasir fuq il-perspettiva studenteska fuq l-użu ta' droga. Tista' li reċenti ta' madwar il-student li sar mill-KSU bħala parti mill-kampanja Your Future You, 67% tal-rispondenti li ovvjament il-maġġoranza tagħhom huma studenti universitari, sqarrew li hom l-użu mid-droga b'mod interattiv. 98% ta' dawk is-67% hom l-użu mill-kannabis. Dan fejn innifsu jibgħat messaġġ ċar. Id-drogi huma aċċessibbli u qegħdin jiġu ntużati miż-żgħażagħ, inkluż mill-istudenti. Punt interessanti li ħareġ mill-istħarriġ kien li 78% ta' dawk li wieġbu sqarrew li qatt ma ħassewhom taħt ċi tip ta' pressjoni biex jużaw id-droga. Allura u argument valid li wieħed jgħid li r-retorika mal-ma nitfall sabiex ma jaqgħux għall-pressjoni mill-ħbieb, tista' tgħid saret frankament irrelevanti. Huwa ċar li l-aċċessibilità vast ta' drogi huwa kontributur ewlieni għall-użu frekwenti ta' droga, mod partikolari mill-istudenti. Fil-kampanja organizzata mill-KSU Beyond the Influence l-fokat fuq l-użu ta' droga, il-Kunsell stinka sabiex jibbaża l-kampanja fuq il-riabilitazzjoni u mhux fuq il-verifikazzjoni ta' drogi u l-utenti ta' droga, u l-istess sentiment ġi rifless fil-perċezzjoni tal-istudenti, fejn 88% tal-rispondenti sqarrew li dawk li jabbużaw mid-droga għandhom jiġu trattati ta' pazjenti u mhux bħala kriminali. Dan iwassal għall-pożizzjoni tal-KSU dwar l-użu ta' droga. Il-kriminalizzazzjoni ħarxa kemm legalment kif ukoll soċjalment hija kontraproduttiva kemm fil-ġlieda kontra droga iżda wkoll fir-riabilitazzjoni ta' dawk li jabbużaw. Il-priġunerija għall-utenti ripetuti hija immensament kontraproduttiva għal min jabbuża. U għalhekk il-KSU jemmen li ħlifa ċirkostanzi aggravanti, il-priġunerija għandha tiġi evitata kemm jista' jkun, fil-waqt li jirrikonoxxi wkoll li ċerti sitwazzjonijiet jirrikjedu metodi skont il-każ. Il-KSU jemmen bisħieħ li l-enfasi għandha tkun ibbażata fuq il-harm reduction permezz ta' awareness campaigns edukattivi, intuittivi u ta' sinifikanza li jiddevjaw mir-retorika tradizzjonali li tiġi ndukrata minn livelli primari u tkompletiela sa livelli post-sekondari. Nemmnu wkoll tiżjieda fil-priorità u fukar fuq programmi ta' riabilitazzjoni għal dawk li jabbużaw, bl-iskop li jenfasizzaw fuq it-tnaqqis ta' utenti ripetuti. Il-priġunerija ta' dawk li jabbużaw mid-droga twassal biss għall-aktar abbuż f'ambjent fejn l-għan mhux purament ffukat fuq riabilitazzjoni. Rigward il-ġlieda kontra l-black market li preżentament b'mod ċar qiegħed jikkontribwixxi għall-aċċessibilità faċli għad-drogi, huwa importanti li nirrikonoxxu n-natura ekonomika u bħala riżultat ta' dan li nirrikonoxxu l-adattabilità tiegħu u għalhekk jeħtieġ li ssir stima ekonomika ddettaljata dwar il-perikli ta' dan il-fenomenu u li ma niddependux purament fuq il-legalizzazzjoni. Il-KSU laqgħet nedija tal-white paper mill-gvern dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, kif semmejna qabel, l-użu tal-kannabis mhux konċett ġdid għaż-żgħażagħ fis-soċjetà Maltija, u l-għan tal-white paper li tirrifletti r-realtà bħal din huwa pożittiv ħafna dan ir-rigward. Wara riform introdotti matul l-aħħar 10 snin, din il-bidla tidher bħala l-pass naturali li jmiss. Però, il-KSU jħoss li l-white paper proposta tonqos milli tagħmel referenza ċara xjentifika mwettqa minn esperti fil-qasam jew ġurnali riveduti mill-fari, kemm jekk lokalment kif ukoll jekk internazzjonalment, speċjalment studji f'pajjiżi fejn il-liġijiet li jirregolaw l-użu tal-kannabis diġà ġew rilassati. Il-KSU huwa tal-opinjoni li aktar informazzjoni kellha tkun inkluża dwar l-effetti fiżiċi u psikoloġiċi li jista' jkollu l-kannabis, kemm l-effetti terapeutiċi kif ukoll dawk negattivi. Termini bħal paranoja u ansjetà kellhom ikunu definiti b'mod ċar, peress li jistgħu ma jkunux neċessarjament mifhuma sal-punt l-iktar veru tagħhom. Barra minn hekk, termini bħal dawn huma faċilment soġġetti għall-użu f'sitwazzjonijiet irrelevanti u l-idea ta' stintum innifsu tista' titnaqqas mis-soċjetà. Barra minn hekk, il-white paper tipproponi li franchise officials li jaħdmu ma' dawk li jużaw il-kannabis għandhom jingħataw taħriġ adattat li hija inizjattiva tajba. Però hemm bżonn ta' kjarifika dwar min se jkun eżattament dawn l-uffiċjali sejr ikun it-taħriġ. It-taqsima fuq l-edukazzjoni fil-white paper hija pjuttost pjakka. Il-white paper m'għandix qafas ċara għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ fejn tidħol il-kannabis, iż-żieda ta' komponent rispettiv dwar l-użu responsabbli tal-kannabis għandha tkun inkluża fis-sillabi u l-learning outcomes relevanti. Biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ kollha jkunu ġew esposti għal xi forma ta' kontenut edukattiv sal-ħin li jitilqu mill-edukazzjoni obbligatorja. Fil-perjodu transitorju sakemm l-użu responsabbli tal-kannabis jiġi normalizzat, għandha ssir kampanja fuq diversi fronti u fuq livell nazzjonali sabiex tinforma u teduka lill-popolazzjoni ġenerali dwar il-kannabis. Il-KSU itenni l-importanza ta' politika b'saħħitha dwar id-drogi u li hija bbażata ħolistikament li tirrifletti r-realtà multidimensjonali ta' drogi u l-użu ta' droga. Policies bħal dawn għandhom jieħdu perspettiva interdisciplinari li jaddattaw għall-gruppi ta' etajiet differenti ta' studenti u jinżammu aġġornati ma' ċirkostanzi u realtajiet preżenti. Ma nistgħux ninsew l-effetti li kellha l-pandemija tal-COVID-19 fuq l-utenti ta' droga. Jekk inħarsu speċifikament lejn l-istudenti universitari, naraw li hemm relazzjoni ċara bejn il-problemi ta' s-saħħa mentali li kreat il-pandemija u l-użu ta' droga. Dawn il-problemi waslu għal-vulnerabilità u iżolament li żidu r-riski għall-abbuż ta' droga. Fil-studju li sar fil-Università ta' Malta wera kif qabel il-pandemija 40% irrapporta żieda fil-użu tas-sigaretti. 29.9% fl-alkohol u 46.9% fl-użu tal-kannabis. Dawn iż-żidiet kollha kienu riżultat ta' biżam il-coronavirus. Il-riżultat ta' dan l-istudju juri kif studenti universitarji Maltin soffrew għabbażi tal-pandemija u ċar li flok multi u konsegwenzi legali u anka kriminali għandna nħars lejn ir-raġunijiet għal-istudenti f'pajjiżna qegħdin iduru għad-droga biex itaffu s-sitwazzjoni tagħhom. Dan biss il-protezzjoni tal-benessiri taż-żgħażagħ li huma l-futur tas-soċjetà Maltija. Grazzi.
Grazzi ħafna. Issa naħseb jiena tixtieq ftit hawnhekk kollha. Ħalli hekk issa nifqu l-fora hawnhekk li tisaqsi jista' jisaqsi ta' nibdew. Marija oħseb li saqsi l-kull ħadd Marija. Għamel biex nagħmlu minnu bik. Ma tagħmilix ftit ilma please hu. Thank you ilma ta'. Mela, Marija fidejk.
Ħaġa nixtieq ningrazzja kull min ta' semmu il-lejla fil-diskussjoni li kellna. Għaliex naħseb kollha wrejtu li kontu preparati sew dak li informajtuna fuqha. Ħadgost ukoll nisma' lis-Sinjorina Alexandra Galjone għaliex seħ issew u forsi qed nagħmel eżejjed ċara li aħna kollha kemm aħna kontra il-ħabs, kontra li tiġi kkundannat, kontra li kollok il-black angel dika tiġa aċċettata u tiġa mpattjadiet tal-liġi. Mela hemmhekk qed naqblu anke magħkom iż-żgħażagħ li hemmhekk għandkom raġun u tiġa tqiegħda hemmhekk. Ħaġa li ħadgost ukoll nisma hija li kemm tafu u qed realizzaw il-problemi fiżiċi u mentali li ġib id-droga magħha. U tajt ukoll ir-raġunijiet għaliex insessett il-COVID olla l-użu apparti minn affarijiet oħrajn li semmejt b'46% l-użu tal-kannabis. Mela hemmhekk qed nuru kif spjegajt sew inti li ħafna miż-żgħażagħ kellhom raġuni il-għala dal-ammont ta' droga qed iżid. U ħaġa wkoll li oġbitni ħafna fej sostnejt sew li għandu kun hemm programmi edukattivi li bdew minn kmieni ħafna u li jiġi tisir riċerka għabbażi ta' pajjiżna biex nevitaw il-problema. Mela hemmhekk qed nieħu gost ħafna li intom bħala studenti għandkom l-insight sew li id-droga hemm iżjed negative milli positive, però nifhmukom eżatti li qed titolbu għajnuna li naħseb mhux biss l-istat għandu jagħtiekom mas-soċjetà kollha għaliex jiena nemmen li dak ix-xogħol u dak li tiżra tajjeb ħanarawha fikom li ħad tkunu għadha il-Nazzjon Malti tagħna. Jiġifieri jiena lejlek prosezzew qed nindirizzu lek bħala l-iżgħar rappreżentanta. L-istess ħadgost nisma' lil Mr. Farrugia fej wera l-preoccupazzjoni tal-employers u fimt ukoll li kull kumpanija għandha l-kuntratti privati tagħha fejn naturalment hemm xi iżommhom li jagħmlu ċerti klawsoli għal meta persuni jinsabu jużaw id-droga għaliex kemm tista' tkun sara lihom u l-ambjent fejn jaħdmu jew kellha għan-nisa madwarhom. Jiġifieri hemmhekk qed naraw is-saffi u l-faxxi kollha tan-nazzjon fejn nibdew mill-iktar teneri li huma żgħażagħ, mbagħad bdejna naħdmu qed nintaqgħu mal-employers biex jiraw il-problemi li qed tinħoloq bid-droga. U naturalment John Kakija u Dr. John Kakija wera il-final xi twassal lad-droga u naturalment u bħala tabib forsina l-istess naf eżatt ix jiġri tikpi daw iż-żgħażagħ li sfortunatament ikunu abbużaw naqra żejt u jaħsbu li jafu ħafna fuqha, forsi tista' tikkonferma li inti Alexandra, li kulħadd jaf x'inhi u li ma jiġrilli xejn u ma jinqala xejn, nista' ngħidlek li l-ġimgħa l-oħra kien hemm funeral ta' persuna li ġimgħa qabel kienet qiegħda tiċċelebra l-birthday ta' persuna li kienet għandi u sfortunatament b'overdose spiċċat.
ma nafx kienet għax ma tħaġ fil-kas taħħa, imma li qed nipprova ngħid hija ħasra li tara ħajjiet ta' żgħażha li sajk tkunu tant kuntenti intom u tikbru warrajt kulħadd il-problemi sakemm nitgħallmu, però hija ħasra li naraw żgħażha jinqata' mhuwiex id-dinja sempliċement għax kienu mhux informati sew bil-problemi kollha. Jien naħseb nagħmel ngħid process ikollha kemm intom. U aħna minna ħatana nipruvaw nejlu kemm nistgħu lis-soċjetà Maltija biex nżommu il-kulturi u anki s-safety tal-pajjiż tagħna. Grazzi.
Xi ħadd ieħor jistaqsi?
You know, Alexandra kelli l-opportunità niltaqa' magħha f'inizjattiva li ħadu l-KSU. Fil-inizjattiva li ħadu l-KSU ftit tal-xhur ilu issa fejn għamlu sensiela tal-laqat u diskussjonijiet fil-laqa li kont mistilna jiena fil-li l-gvern kien mistilna wkoll ma sfortunatament ma attendix il-Ministru Edward Zammit Lewis. Però jiena f'dik l-okkażjoni rajt diskussjoni matura u allura ma sorprenditnix assolutament il-preżentazzjoni tiegħek Alexandra. Għaliex jiena naħseb illi ħafna drabi nassoċjaw id-droga maż-żgħażha u naħseb illum għandna messaġġ li jorbot bħalma qalet tajjeb ħafna Marija li ż-żewġ mistiedna ta' qabel. Il-messaġġ li qed jgħidulna l-KSU huwa isma' it is available hemm użu vast tagħha. Però before going a step, ħanuża dak li qalu sul-Farrugia, a step up or step down because we don't know in which direction we're going, iż-żgħażha qed jgħidulna ejja nirriċerkaw. Naħseb dak il-messaġġ li qed nifhem jiena u naħseb hawnhekk din hija xi ħaġa li qed nisma' minn kulħadd. Jiġifieri before taking any decision, let us research properly din id-deċiżjoni. Fejn qed wassalna? U naħseb illi ġejja mingħandkom bħala KSU, jiena kont fil KSU, ġifieri naf xiġifieri tkun forsi għadha fitgħadha inti tkun hawnhekk ukoll u nieħdu gost bik. Imma huwa approach vera matur u naħseb illi llum fil-waqt illi ma jieħdux fastidju s-sinjuri li tkellmu qablek. Il-fatt li nisma minant iż-żgħażha minant il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji dan it-tip ta' messaġġ naħseb li jagħmel li ħafna kuraġġ. Għaliex hija sens ta' responsabilità. Hija jiġifieri intom m'intomx qed taħduha lightly. Naf li semmejt il-harm reduction, nistgħu niftħu debate sħiħa fuq il-harm reduction bħalma kellna dakinhar. Jiena fuq l-harm reduction naħseb hemm diversi livelli li rridu noqdu daqsxejn attenti minnhom. U Dr. Katija naħseb qed jifhimni perfettament. Għax li tgħid li l-harm reduction pereżempju u li persuna qiegħda fuq il-kokaina ngħidilha tużax il-flus biex tisnifja l-kokaina muża straw. Ma naħseb li ħadd wassalna għal ħafna soluzzjonijiet fil-ħajja. U allura naħseb illi iktar interessani ferm aktar dak li attenti fuq li sibtu u l-perċentwali u rridu nsaqsu bħal mamlu Iceland mhux għalfejn hemm min qed joħodha droga imma ejja naħdu għam mill-lat liħor. Iceland il-mistoqsija tagħhom kienet għalfejn għandna żgħażha ma jinteressuhomx id-droga u x'qegħdin jagħmlu f'ħajjithom. Qegħdin jagħmlu affarijiet oħra, jiġifieri over the weekend kenna long weekend, kenna żewġ aħbarijiet vera sbieħ insertaw tfajliet ukoll, waħda fil-futbol oħra fl-atletika. Titpaxxa tara x'inhu ma jagħmlu dawn iż-żgħażha, and this is the way to go. Issa ovvjament mhux kulħadd jinteressa ħadik id-direzzjoni, imma rridu naraw u minn hemm nifhmu għaliex javvanzaw iż-żgħażha f'dik id-direzzjoni. Allura mela lek.
Jekk tista' diċċi ħaġa fuq dak li qed tintu naħseb dan is-ħariġ it was also fis-sens reality check in the sense aħna għandna ċerta perċezzjoni fuq l-istudenti, speċjalment fuq l-istudenti universitarji naraw qiegħed l-università. Meta r-realtà li li m'hemm neżda differenza bejn student universitarju żagħżugħ mhux student, fis-sens l-accessibilità hemm qiegħda, d-droga hemm qiegħda, it-tnejn li huma qegħdin jużaw. Ġifieri importanti li ma nkunux li t-istif dil-diskussjoni u ġas nejdu, ok, jas tkun edukatu. Għazin, infa, tista tkun edukatu, jista jkollok, għazin, snin ta' awareness campaigns l-iskola, ma xorta ta' t-jużaw id-droga. Għazin, importanti li nsaqsu li għala, anzi, iktar u iktar għandek istaqsi għala, għandek persona edukat, persona li edha l-università u supposta l-effetti negattivi għala mandek xufu droga, għala xorta ta' t-jużaw droga. So it was, kienet qabel, kienet reality check, li tgħid fil-verità m'hemm nibda differenza bejn persuna edukat u persuna mhux edukat in the sense that fem so agreed.
Laġa, grazzi. Grazzi Dr. Kakija, grazzi sul Farrugia Multi Employers Association, grazzi l-kom ukoll tal-KSU. Ħaġa komuni kif qalet ukoll il-kollega hija li tom it-tlieta qed tajdulna għandu riċerka. Let's don't go fast on this. Ni xi ħaġa li naħseb ukoll feeling tiegħi huwa simili, infatti għalhekk qed bqajna niddiskutu għalhekk qed intella' ukoll flimkien ma' sħabi din id-diskussjoni f'dan il-kumitat. U allura nifhem li anke fil-paper li preżentajtulna, forsi nixtaq ta' nibda bik Dr. Kakija, tajtna age distribution. Li 44 sena l-isfel għandek kważi 75% ta' nis 29.9 u 50.4. Meta tnajdu daw 80% qed jirreferu għal kull tip ta' abbuż, ġifieri dan l-age distribution li għandna hawnhekk, qed jirreferi għal ġifieri għal
kull tip ta' abbuż. Imma meta mbagħad tidħol tanalizza tinsiex da huwa xi mhux qed jiddikjar għall-pazjent, tax qed jiddikjar il-psikjatra li eżaminah u allura għamel dijanjosi primarja preliminari. Ġifieri this is a bit more much more solid than a self-reported survey.
Ġifieri mi kull mit persuna li jidħlu
kontra l-volontà tagħhom ġo sptar psikjatriku.
80% minnhom huma 44 għandhom.
Sorry, le, minuta. Għandek kwart minnhom li għandhom ixju ta' sustanza, abbuż ta' sustanza. Li 80% minn dak il-kwart.
Huma 44 għandhom.
Huma 44 għandhom.
Ġifieri jekk daħlu.
Jekk daħlu 25.
Għandek 20 minnhom
24 għandhom.
Issa,
u l-interessanti huwa dak il-kważi hemm dividing line. Ma li jaqdu 50 sena, il-problema jsir alkohol. Mhux droga. Ma li jaqdu 50 sena, il-problema jsir alkohol. Mhux droga.
Sa kemm inna f'dan il-kumitat, ħaf smajt għal-darba t-nejn ċiet anke minn esperti li min għandu 26 sena l-isfel, għadu qiegħed il-moħħ jiżviluppa. U allura jekk inti tuża ċertu tip ta' sostanzi ħadd affettwa. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu li kważi 30% ta' daw.
Dak jinkwetani ħafna ħin. Jinkwetani għal tliet raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett għaliex jirrifletti wkoll riċerka internazzjonali. Ana nafu mir-riċerka internazzjonali li 80% tal-issues ta' saħħa mentali jibdew qabel il-25 sena. Men inti għandek sitwazzjoni mhux id-droga, imma biss hemm issues oħrajn ta' saħħa mentali fiż-żożija. Issa jdaw jistgħu jiġu minn dak kollu li jista' jiġri fiż-żożija u minn kondizzjoni bħalmi ADHD u ASD u sustanzi, skizofrenija, depressjoni, manic depression, eccetera, eccetera. Imma meta mbagħad tikkomplika s-sitwazzjoni bliex u droga, allura l-importanza, il-kritikalità li nifukaw fuq il-persuni under 30 years of age fil-kustjoni mentali biex nevitaw da kollu jieħu importanza fondamentali.
Fuq dak li jattajt, Dr. Kakija, jiġifieri bħala prevenzjoni, jekk aħna nafu li għandna pazjenti li għandhom ċertu kondizjonijiet ta' saħħa mentali, nistgħu nanticipaw illi fu li jidhom din tista tkun prezenti u kol ija kwestjoni ġenetika number one u number two. Allura, kem għanna nindirizzaw li dak il-kor ta' zazax, kor number, kor numru ta' zazax. Biex najdu isma, mek jek dawħaj missu ma' droga, ħati tikbrilna ħafna ktar din il-problema. U allura najt prevenzjoni ferm aktar personalizzata. L-ewwel sur Farrugia dak li semma u kol. Li għandu jkollna servizzi ħafna iktar personalizzati u
fil-fukati. Jiena il-kustjoni ġenetika fil-saħħa mentali mhijiex ċentrali. Ġenetika hija ristretta għal ċertu kondizzjonijiet bħala genetic diseases. Inqas minn 5-6-10% ħanajdu 10%. Il-problema prinċipali hi li inti għandek ċirku vizzjuż ta' persuni li għandhom ċertu tip ta' sitwazzjonijiet fid-dar, ċertu diviżjoni, ċertu attitudnijiet, underemployment, unemployment, li mbagħad dak l-ambjent joħloq ċirku li jekk inti ma taqtawx u għalhekk importanti ħafna il-qasam edukattiv, il-qasam tal-individwazzjoni ta' daw sitwazzjonijiet fi programmi fukati li jġibu fl-imkien. Għalhekk il-joint effort, l-education social u health, li jinti għandek issue, identified family unit, li għandek situazzjonijiet. Issi jista' jkollok, situazzjoni ta' marital discord, violenza domestika, problemi ta' saħħa mentali, problemi ta' abbuż, użura, li jikkompound jew da' kollu. U allura dak li qed tgħid inti, Onorevoli Buttigieġ, huwa isma' hemm familji li għandna bżonn inħarsu lehom b'iktar focus u attention ħalli daw li xu nipruħu nkissru dak iċ-ċirku vizzjuż, naħseb li hemm hija l-qofos tal-problema
kollha.
Qed indirizza l-Kumitat Konġunt ta' Familja u Soċjali, il-ħelt mhux jagħtaw l-education mhux qegħdin hawn, però this is one thing fejn irridu verament ikonna one government. Ma nistgħux nibqgħu niframmentaw is-sitwazzjoni. U min jiġi mill-qasam edukattiv jgħallimni x'inhi is-sitwazzjoni biex tarawhom kontinwament dawn is-sitwazzjoni min jiġi mill-qasam edukattiv. U hemm bżonn illi dawn il-familji jiġu identifikati b'rispett minajr pointing, minajr li ma jħossuhom li huma qed jiġu. Anzi, li naraw b'xi mod kif ħanaġevolaw dawn il-persuni, ħanqalgħu iż-żgħar tagħhom, iż-żgħażagħ tagħhom minn dak ċirku vizzjuż.
Jekk fint sew, Aleksandra, tajt figura ta' kemm kien hemm żgħażagħ percentaġġ mill-survey li għamiltu li ħadu droga jew kannabis?
Mela, so
67%
għamlużu u 98% dawk is 67 għamlużu mill-kannabis.
Mela, qed ngħidu 60
Yes, so 67%
Ejnibqa 60% whatever. Imma Sur Farrugia. Meta nisma' dan il-figuri li qegħdin l-università, moħħi jiġri lejn il-posta xogħol. Iġifieri la naturali jiena nemmen nifhem li żgħażagħ fl-università ħareġ dak il-per għal kif nagħmlu 25% ħanna qatulek b'ammonti kbar. Għannot mhux qed ngħidlek li sar. Qed biex inkunu sajna. Dok 25% jew 10% qegħdin fuq-posta xogħol illum. Iġifieri waqt li jiena I'm all for li nagħmlu riċerka nistudjaw intom it-tappella unħallu għabara elezzjoni, fair enough, ejna jidu naqblu fuq dik. Imma naħseb irridu mill-lum, għax il-lum għanna problema. Sa dakken għal niddeċiedu sa nagħmlu bliġi, għax għadha white paper il-lum, xi ħaġa tisir. Issa bħala msiħba soċjali. I mean, jiena kif kun nisma' dal-figuri kif forsi smajthom intilhom jiena kon smajthom ukoll qabel. Najt, għanna problema għanna bġaġa, zgur, il-lum, we have to take action il-lum, irrispettivament xanamlu fil-pajis, jekkux xan irranġaw il-white paper, xanamlu. Għamin, xnistaw niproponu li jisir. Għandkom, għanda tkun diskussjoni di fl-MCSD, għanda tkun diskussjoni nazjonali, għaparti xan, jekk jitħol kannabis jew l-f pajjiżna, illum għandha problema. Jiġri illum qed inti fil-presentation tiegħek semmejt li għandek danger to employees, co-workers, clients, u għal minn għandu zero tolerance policy. Ma għandha problema, żgur, għaliex. Jekk inti għandek zero tolerance u għandek dal-ammont, xi kif fil-posta xogħol. Edin dan is jaħdmu u jużaw is-sustanzi. X'taqt ftit feedback minn ħati?
Ħafna mill-parti kbira mill-istudenti universitari jaħdmu diġà.
Ukoll
għaż hija problema futura li. Hija problema attwali. Għalhekk naħseb irridu naraw, jien m'inhiex espert fid-droga, imma irridu napproċċjawha. Kem bħala sustanza fi għanfisa. Imman kem id-laspet semiotiku taħħa. Fil-sens, illi dinġ, x'edha tfisser għal-nis, għaliex qegħdin jiġu atterati leha. Meta jikkonsumawha, x'statement qegħdin jagħmlu. Huwa statement anti-establishment, huwa statement ta' lifestyle, huwa statement ta' escapism, x'inhu? U jim li naqra anki drogi differenti għandhom il-karattru tagħhom. Fis-sens li ma jtieħdux għall-istess raġuni, u laqas ifisslu l-istess ħaġa. U meta qegħdin ngħidu li għandu jsir social impact assessment, dawn l-aspetti irridu naraw biex nifhmuha s-sitwazzjoni. Jiena jekk niltaqa' ma' xi ħadd jgħid jiena nħobb intejha fil-ħaxixa. Ma jgħid okej, ma għaliex. Speċi jgħid għax tieni pjaċi. X'għan jgħidlu? X'għan jgħidlu? Issa jekk għandek għal post tax-xogħol imbagħad għandek il-kwestjoni ta' potential impairment. Diri l-employer bil-forsi jinkwieta jekk dan għandu xi ħadd qed iħaddem makkinarju. L-ewwel nies jekk hemm xi ħadd qed iħaddem makkinarju u għal aħħar isqatt jinqala inċident. U l-inċident jista' jkun ta' periklu għall-impjegat jista' jkun ta' periklu għal ħadd ieħor ukoll. L-employer jista' jiffaċċja ċertu liability wkoll. Illi jekk joħroġ li hu kien jaf illi l-impjegati kienu qegħdin jieħdu ċertu sustanzi u qatt ma ħabassi. Tista responsabilità ta' fuq ukoll. U għalhekk aħna kif ħaġet il-white paper ħafna kumpanji jibdew iġemplulna, u do jidhru nesma noqogħdu attenti x'implikazzjonijiet ħajkun hemm anki fuq il-post tax-xogħol u anke fuq l-employer.
Marija, jina minna ħatien ringrazzjakom. Dejjem nitgħallmu aħna hawnhekk kull spjegazzjoni tkun verament valida. Nirringrazzjawkom ukoll tal-paċenzja li ħadtu bina. Grazzi ħafna. Skużi. Mute. Speak, commute.